Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die 78ste psalm. Ek gaan hom begin, maar ek gaan so, is 'n baie mooi psalm en hy is bietjie lank, so ek gaan 'n gedeelte van hom laat oorstaan na ons volgende program toe. Nou, die opskrif van psalm 78 is, sodat die volgende geslag dit kan weet. Nou, dit is 'n bepaalde opskrif, want onder dit staan daar in die Hebreeuse teks, jy sal ook in die Afrikaanse teks sien, 'n gedig van Asaf. Ek wil net weer 'n kort opmerking maak oor die opskrifte van die psalms, want party mense het nou nie geluister, miskien nog nie ingeskakel op ons program, toe ek op 'n stadium daaroor gepraat het nie. Ons moet onthou, liewe luisteraar, daar is opskrifte bo 116 van die psalms. Die opskrifte is nie noodwendig deel van die geïnspireerde teks nie, maar dit gee wel insig in die omstandighede wat aanleidend was tot die dig van die betrokke psalm. Of, partykeer, kry ons ook na die opskrif 'n aanduiding van wie die digter is, of wat die geskiedkundige geleentheid was waarvoor die psalm geskrywe is. Nou, psalm 78 is dus 'n interessante voorbeeld van 'n opskrif waar die omstandighede nie vermeld word nie. Al wat daar gesê word is, dit is 'n gedig van Asaf. So, in sommige Bybelvertalings ook, word die opskrif reeds as deel van die versindeling gesien. By ander opskrifte word dit as 'n opskrif hanteer en dan wat ons gewoonlik in ons Bybels as vers 2 het, begin in sommige vertalings eers as vers 1. So mens moet net 'n bietjie daarmee rekening hou as jy soms verwysings maak na die psalms in die Bybel. Ons moet ook 'n gedagte hou, soms verskaf juist die opskrifte vir ons gegevens aangaande die liturgiese gebruik van die psalm. Daar word byvoorbeeld gesê op die wysie van die lelies van die veld. Daar word soms inligting gegee ook oor die styl waar volgens dit gedig is, of die begeleidende musiekinstrumente, met fluit gespel byvoorbeeld, word partykeer gesê, of selfs die ritme waarop die woorde gesing moes word. Byvoorbeeld, as ek jou 'n spesifieke voorbeeld mag noem, in Psalm 60 by vers 1 en 2, kry jy 'n voorbeeld wat al hierdie aanwysings as opskrif tot die psalm bevat. Miskien moet ek dit net 'n oomblikie vir jou lees, want ek onthou dat ek dit nie alles uitgewys het toe ek die spesifieke psalm behandel het nie. Ek haal aan uit Psalm 60. Luister nou na hierdie lang opskrif vir die koorleier op die wysie van die lelie, 'n getuienis, 'n gedig van Dawid, vir onderwys bedoel, na aanleiding van sy geveg teen die Arameërs van Mesopotamië en die Arameërs van Soba, toe Joab 12,000 Edomiete in die soutvlakte verslaan het. Jy sien, in ons teks bevat Psalm 60 se opskrif dus twee hele verse. 'N Hele klomp goed word vir ons gegee, presies die teenoorgestelde van Psalm 78, wat daar net een kort feit genoem word, naamlik 'n gedig van Asaf. Nou, ek wou miskien maar net dit vir jou uitwys, om ons almal te laat verstaan dat 'n mens rekening moet hou dat die psalms nie almal 'n bepaalde gietvorm nagevolg het nie. Hulle lyk nie almal dieselfde nie. Nou, goed, as 'n mens nou oor Psalm 78 gaan gesels, dan is daar tog 'n paar dinge wat ek dink ook vir ons agtergrond vir die verstaan van hierdie psalm van belang is. Dit is dan ook 'n voorbeeld, liewe luisteraars, van 'n sogenaamde historiese psalm, of wat ek hulle ook soms noem, geskiedkundige psalms. Byvoorbeeld Psalm 105 en 106, 136 byvoorbeeld ook. Dit is psalms wat as jy dit deurlees, dan word daar as het ware 'n oorsig gegee van bepaalde fasette van Oud-Israel se geskiedenis. En daarom het die psalms so 'n bietjie een kant begin staan en word hulle getipeer as geskiedkundige of historiese psalms. Dit behandel naamlik hier in Psalm 78 so 'n stuk van die geskiedenis tot en met die verkiesing van Dawid. Die digter wil onderrig en daarom gee hy sy doel met die vertelling baie duidelik te kenne. Hy wil die verhaal van God se wonderwerke vertel om so te verseker dat die nageslag dit sal onthou en ook staande sal bly. Daarom in die Afrikaanse opskrif, sodat die volgende geslag dit kan weet. Wat is dit? Die geskiedenis van Oud-Israel voor hierdie stadium waarin die digter dit nou neerpen. Met ander woorde, daar is sekere fasette wat na vore gaan kom. Ek wil sommer net vir jou noem, dan kan jy makliker raak sien as ons dit behandel. Die mense van Israel het byvoorbeeld opstandig geraak en geweier om die Here te gehoorsaam. Vers 8 gaan dit aandui. Hulle het ook die wonderwerke wat die Here gedoen vergeet. Vers 11 en 12. Hulle het dikwels gekla. Vers 18 verwys daarna. Hulle het leë beloftes gemaak om berou oor hulle sondes te hê. Vers 36 en 37. By geleentheid was hulle selfs ondankbaar. Dit sal na vore kom in vers 42. Nou, hierdie dinge, daar is ook nog ander, ek laat dit nou maar daar. Maar hierdie dinge is dus nou in die Here se woord opgeteken, sodat ons nie dieselfde fout sal maak in ons tyd nie. In die vorige psalms, of in sommige van die vorige psalms moet ek liewer sê, was daar soms ook sinspeling op sekere historiese gebeure. Dink nou maar aan Psalm 68 vers 8, tot 19 of Psalm 67 van vers 16 af. Maar dit is die eerste werklike historiese psalm hierdie waarin die geskiedenis oorvertel word. Byna aan die hand van die verhale, net soos wat dit opgeteken gevind word in die historiese boeke van die Bybel. Ander sulke psalms het ek nou vir jou genoem, ne? 105, 106, 136. Jy kan dit in elk geval, as jy wil, so bietjie vergelyk met Deuteronomium 32. Dan sê jy baie goed verstaan hoekom ek sê die psalm herhaal sekere van die dinge wat byvoorbeeld dan in Deuteronomium 32 aangeteken is, byna net so. In hierdie psalm 78 word Israel se geskiedenis dus tot en met die verkiesing van Dawid as 'n gedig voorgedra. En daarvoor is daar ook 'n baie goeie rede. Want jy sien, liewe luisteraar, as 'n mens 'n lied sing en jy dra daardie lied oor van geslag tot geslag, of 'n bepaalde gedig wat jy vir jou kinders en jou kleinkinders leer, dan dra daardie gedig of daardie lied 'n bepaalde inhoud wat dan op 'n maklik onthoubare manier deurgegee word aan 'n volgende geslag. So, voordat ek nou die psalm self begin lees, wil ek nou vir jou uitwys hoe dat dit in hierdie psalm gebeur. Hier is dus vier geslagte ter sprake. As jy jou Bybel voor jou het, ek hoop so, dan kan jy na vers 3 kyk vir 'n oomblikkie. Kyk na sy eerste reeltjie. Daar staan wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons oor vertel het. Nou in my Bybel het ek 'n sirkeltjie getrek om ons en 'n sirkeltjie om vaders. Luister nou na die vierde vers. Sal ons vir ons kinders, dit is ook 'n sirkeltjie, nie verswyg nie. Ons sal aan die sirkeltjie volgende geslag vertel. Hier is dus in vers 3 en 4 vier verskillende geslagte ter sprake. Die eerste geslag is die vaders wat voor ons was. Die tweede geslag is ons. Die derde geslag wat genoem word is ons kinders. En dan die vierde geslag, die volgende geslag. Met ander woorde, hier het ons 'n baie goeie aanduiding van waar die digter groot moeite doen om dit wat hy van sy eie vader gehoor het en nou in sy eie hart dra, dis die tweede ronde. Dit gaan hy deurgee aan sy kinders. Dis die derde sirkel. En ook aan die volgende geslag, dis die vierde sirkel, gaan hy dit vertel. Nou, wat is dit wat hy wil deurgee? Waarom is hierdie goed so belangrik? Kom, ek noem vir jou 'n paar dinge voordat ek nou in die detail ingaan. Kyk na vers 2. Daar sal jy sien, ek gaan julle inlei in die nommer 1, geheimenisse. Dis van die goed wat hy wil oorgee. Kyk na vers 4, sy tweede gedeelte, van die roemryke dade. Dis wat hy wil deurgee, dis die tweede ding, stuk van die geskiedenis. En ook van die Here se mag. Dit wil hy deurgee, is die derde. En van sy wonderdade. Dis die vierde ding wat hy deurgee. Vers 5 noem iets verder. Hy het aan Jakob sy voorskrifte. Dit is die voorskrifte vir die lewe en lewenspraktyk. Liewe luisteraars, skryf veral ook in die boek Deuteronomium. Dis die vyfde ding wat hy wil deurgee en aan Israel sy onderwysing. Dit is die sesde. Met ander woorde, hier word groot moeite gemaak om ten minste te sorg en toe te sien dat vier geslagte sal wat? Sal kennis neem van die geheimenisse en die roemryke dade en die mag en die wonderdade en die voorskrifte en die onderwysing van die Here. Dit is dus ook vir ons 'n baie belangrike stuk lering in ons tyd, liewe luisteraar. Want jy sien, ons as ouers het 'n verantwoordelikheid om ook die waarhede van die Here se woord deur te gee aan 'n volgende geslag. Want as ons dit nie doen nie, dan gaan ons 'n geslag mense kweek wat heeltemal onbekend is met die inhoud van die Here se woord. En daarom sal ek baie bly wees as jy ook groot moeite doen met Psalm 78 by name. Want daarin leer ons dan hoe dat ons ook die moeite moet doen om die wonderdade van die Here deur te laat syfer na die volgende geslag. Nou miskien het ek nou genoeg algemene dinge vir jou gesê van Psalm 78 en kan ons nou na die Psalm self kyk. 'N Mens kan dit eintlik indeel in 13 verskillende afdelingkies. Nou ek gaan daardie afdelingkies van jou vandag begin noem, want het ek gesê, ek gaan so 'n stukkie van die Psalm oorlos vir die volgende program, juis omdat ek graag vir jou hierdie belangrike dinge waaroor ons nou gepraat het wou deel, sodat jy dit weer kan deel aan 'n volgende geslag. Nou goed, kom ek lees die eerste afdelingkie van die 13 wat daar is. En dit strek van vers 1 tot by vers 8. So vir nuwe luisteraars wil ek ook uitnooi en aanmoedig om julle Bybel en 'n stukkie papier waarop julle kan aantekeninge maak. Miskien kan jy vir jou 'n volledige aantekeninge boek koop en 'n skryfding natuurlik, want jy kan 'n massa inligting waaroor ons praat en elke keer met mekaar deel, kan jy sommer so 1 2 3 aanteken. So die eerste perikoop of strofe kry ons in vers 1 tot aan die einde van vers 8 waar jy dan 'n streepie kan trek. Luister na wat ek jou leer, my volk. Luister aandagtig na wat ek jou sê. Ek gaan 'n gedig voordra. Ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het en nie wees soos die voorvaders nie. Die was 'n opstandige en ongehoorsame volk, 'n onbestendige geslag wat nie aan God getrou was nie. Jy merk dis op, liewe luisteraar, in hierdie eerste strofe, die digter begin met dieselfde oproep as wat ons vroeër op Psalm 49 vers 2 gekry het. Maar die oproep is hier tot sy eie, let op, tot sy eie volksgenote gerig. Nie tot al die volke nie. Die boodskap van die geskiedenis spreek hier tot 'n spesifieke volk. En daarom is dit belangrik dat 'n mens aan die bevolkingsgroep waaraan jy behoort, dat jy daarom so iets van daardie bevolkingsgroep se geskiedenis sal ken, sodat jy ook mekaar kan bemoedig wanneer daardie spesifieke bevolkingsgroep swaar kry, byvoorbeeld op 'n stadium, hoe goed die Here vir jou was in die verlede. Hulle moet, so sê die eerste vers, uit die verlede leer, né? Luister na wat ek jou leer, my volk. En daarom wil die digter in sy gedig, noem hy dit, die geheimenisse uit die verre verlede verduidelik, sê vers 2. Dit is egter, liewe luisteraar, 'n gesaghebbende stuk onderrig, né? Want hy gebruik spesifiek die term, dit is 'n stuk lering. Die geskiedenisverhale is destyds natuurlik aanvaar as openbaringswoorde. Hulle dieselfde gesag gedra as die woorde wat God geopenbaar het aan en deur sy dienaars Moses en die profete. Wat dus vir ons wys hoe belangrik is dit om getuienis te lewer. Want dis eintlik wat oor dit gaan in Psalm 78, nie waar nie. Daarom is dit van belang dat ons soms in eredienste gebruik sal maak van getuienisse. Want as jy iemand voor jou sien staan wat sê, ek wil net graag vir julle vertel hoe goed die Here vir my was, hoe siek ek was en dat hy meer weer vir my opgerig het, daardie getuienis in 'n erediens het soms meer waarde as 10 preke. Want dan hoor jy by wyse van spreuke as dit ware uit die persebek hoe dat die Here hom of haar gered het om nie in 'n ongeluk te beland nie. Om onverwags, sonder dat hy of sy besef het hoekom, 'n ander rigting laat inslaan het. En later kom hy agter, dit was 'n beskikking van die Here. Jy sien, liewe luisteraar, volgens vers 4c, is die geskiedenis wat vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, is dit 'n belangrike ding om uit te leer. Dit is lank op bevel van God, saam met voorskrifte vir die lewe en die erediens van die een geslag aan die volgende oor vertel. Nou daardie hele gedagte kry ons in vers 3 en 5 en 6. Jy sien, die volk moes hulle geskiedenis ken en op grond daarvan leer om op God te vertrou. Ek het 'n vermoede dat een rede hoekom jong mense nie altyd so gereedelik op die Here vertrou nie, is omdat hulle ouers nie vir hulle die geskiedenis vertel nie. Want as 'n mens kan terugblaai, om nou maar die uitdrukking te gebruik, as jy kan terugblaai in die geel bladsy van die geskiedenis, die gisters en eergisters kan naslaan, dan leer jy daaruit, maar jy kan mos op God vertrou. Want kyk hoe getrou was hy in die verlede. Die bedoeling met die vertelling was dus om die volk gehoorsaamheid en vertroue te leer. Die voorvaders was dikwels ongehoorsaam. Dis baie interessant dat dit gesê word, want ons verheerlik mos gewoonlik so bietjie die voorvaders. Terwyl daar in die einde van vers 8 staan, hulle was 'n onbestendige geslag wat nie aan God getrou was nie. Nou goed, ek wil graag nog 'n perikoopie mee behandel, vers 9 tot 11. Kom ons lees dit eers. Die Efraïmiete was goed gewapen en bedrewe met die boog, maar toe die geveg begin het, hulle gevlug. Hulle het die verbond met God nie gehou nie en geweier om te lewe soos hy hulle geleer het. Hulle het vergeet van sy werke, van die wonderdade wat hy hulle laat sien het. Jy sien, liewe luisteraar, in die eerste plek word die Efraïmiete hier in die 9de vers genoem as 'n voorbeeld van ongehoorsaamheid. Hulle het nie die onderwysing van die Here, soos wat dit in God se verbond met sy volk na vore gekom het, ter harte geneem nie, sê vers 10. En die twee woorde, onderwysing en verbond, het van die begin af 'n belangrike plek ingeneem in Israel se godsdiens. Die onderwysing verstrek onder andere die verbondsbepalings, waarin die volk se voorregte en verantwoordelikhede saamgevat word. Jy kan dit baie goed naslaan as jy wil in Deuteronomium 4 by vers 6 en 9 en vers 31. Met ander woorde, onderwysing en verbond verbind saam aan sekere dinge. Dit is gegrond op sekere dinge en dit is vervleg met die geskiedenis. Dit word oorvertel, wil hierdie man nou vir ons sê. Jy sien, ten tye van die lewenskrisis tel goeie wapens en vakbedrewenheid nie altyd so baie nie. Wel gehoorsaamheid aan wat God 'n mens geleer het. En daarom dink ek is dit in ons tyd ook so belangrik, dat ons sal weet die Bybel geld nog vir vandag. En ons leer dit uit die Bybel self, byvoorbeeld hier uit Psalm 78. Kom ek doen perikoop 3. Dit is vers 12 tot by vers 17. Voor die oë van hulle voorvaders het hy wonders gedoen. In Egipte, in die veld by Soan. Hy het die see oopgekloof en hulle laat deurtrek. Hy het die water laat opdam en dit het soos 'n muur gestaan. Bedags het hy hulle met 'n wolk gelei, snags met die lig van 'n vuur. Hy het die rotse in die woestyn oopgekloof en soos by groot waterstrome almal se dors geles. Hy het water uit die rots laat stroom, dit soos riviere laat vloei, maar hulle het aangehou om teen hom te sondig. In die woestyn het hulle teen die Allerhoogste in opstand gekom. Mag ek vir jou 'n vraag vra? Wil jy dalk lewe soos die Here jou leer? Ja, natuurlik wil jy en ek. Nou dan moet ons vashou aan wat hy in die verlede gedoen het. Dit wil sê, ons moet sy wonderdade, soos dit hier genoem word in vers 11 en ook in vers 12 uit die verlede, ons moet daardie wonderdade in herinnering roep. Dan vergeet 'n mens nie dat die Here mag het, oral en altyd mag het om te help nie. En as eerste magtige daad vertel die digter nou die uittog geskiedenis, die wonders van die plaag. Daarmee verwys hy natuurlik na Eksodus 7 van die 14de vers af. Hy verwys na die deurtog deur die Rietsee, Eksodus 14 van vers 21. Die wolk en die vuur Eksodus 14 van vers 19 af. Die water uit die rots, Eksodus 17. Ten spyte hiervan, wil hy nou sê, het die volk bly sondig teen die Here, wat hom so getrou en kragtig geopenbaar het as die Allerhoogste. Die God, met wie niemand anders vergelyk kan word nie. Jy sien dus, liewe luisteraar, vers 12 tot 17, wil vir ons sê, Israel moet vashou aan die wonderdade van die Here in die verlede. Vers 18 tot 22 is die vierde perikoop. Kom ek lees dit. Hulle het God getart toe hulle kos gevra het in haar eie smaak en God uitgedaag het. Kan God hier in die woestijn kos gee? Hy het wel teen een rots laat slaan en die waters het gevloei, spruit het gestroom, maar sou hy ook brood kon gee, vleis aan sy volk kon voorsit? Toe die Here dit hoor, het hy kwaad geword. Hy het 'n vuur teen Jakob laat ontbrand, teen Israel sy toren laat woed, omdat hulle nie op God vertrou het en op sy hulp staat gemaak het nie. Jy sien, liewe luisteraars, al hierdie wonders was nie voldoende nie. En die Israeliete wil ook nou nog brood en vleis hê. Dit is toe dat die Here 'n vuur teen hulle laat ontbrand het en 'n groot klomp van hulle is verteer. Ek het veel verwys na daardie spesifieke historiese gedeeltes in die Bybel. Nou kom hy by die vyfde perikoop, vers 23 tot 31. Die Here het die wolke daarbo gebied en die deure van die hemel oopgemaak. Hy het manna na hulle laat reën. Uit die hemel kos aan hulle gegee om te eet. Van hierdie brood uit die hemel het elkeen geëet. God het vir hulle oorgenoeg kos gestuur. Hy het die ooste wind laat opsteek en deur sy krag die suide wind laat waai. Soos sandkorrels, soos baie voëls het hy op hulle laat reën. Voëls, so volop soos die sand van die see. Hy het dit in die kamp rondom hulle tente laat val. Hulle het geëet meer as genoeg. Hy het vir hulle gegee wat hulle gevra het. Maar hulle gulsigheid het geen perke geken nie. Hulle kos was nog so in hulle mond, toe tref die toren van God hulle. Hy het 'n slagting onder die grootes aangerig, die keur van Israel laat omkom. Jy sien, ons kry dus hier die verhaal van die voorsiening van die manna in die woestyn. Die Israeliete kry nou wel wat hulle gevra het, maar ooreet hulle dan, en daarom het God hulle gestraf. Gaan lees die verhaal, luisteraar, as jy dit al aanteken, in Numeri, hoofstuk 11 vers 33 en 34. En daarom wil ek afsluit met vers 32 tot 37 hier in Psalm 78. Tog het hulle bly sondig en sy wonderdade het vir hulle niks gesê nie. Daarom het hy hulle dae vrugteloos laat deurbring en hulle jare vol kommer. Elke keer as God 'n slagting onder hulle aangerig het, het hulle na sy wil gevra, hulle bekeer en na hom toe gekom. Hulle het bely dat hulle God hulle rots het, dat die Allerhoogste hulle verlosser is, maar hulle was vals teenoor hom. Hulle was nie opreg in wat hulle gesê het nie. Hulle was ontrou aan hom. Hulle het hulle nie aan sy verbond gehou nie. Ons kry dus in hierdie 6de perikoop by vers 32 tot 37 in Psalm 78 'n baie belangrike les. Hoe dat die Here vir hierdie mense sê, die by monde van die psalmis. Maar dink nou so 'n bietjie terug aan julle verlede. Luister na wat die geskiedenis julle vertel. Hoe dat die Here vir julle voorsien het. Toe julle opstandig was en gesê het ons verlang na die vleispotte van Egipte. Hoe dat julle toe tot bekering gekom het. Vers 35 sê julle bely dat die Here julle verlosser is. Maar vers 36, julle was vals, julle was nie opreg in wat julle gesê het nie, julle was ontrou aan die Here. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons het hier 'n goeie geval van godsdienstigheid. Ek het al die woord van tevore gebruik. Waar jy groot woorde praat, maar wat jy nie regtig jou hart aan die Here toevertrou nie. Godsdienstigheid is deur sekere godsdienstige handelinge uit te voer, maar om vir God as het ware uit die prentjie te hou. En daarom wil ek jou vra, liewe luisteraar, hoe lyk jou godsdiens? Is dit regtig diens aan God? Of is dit godsdienstigheid? Want as dit net blote godsdienstigheid is, dan is daar dalk geen inhoud in jou verhouding met God nie. Dien God, luisteraar, want dit is suiwer en ware godsdiens. Maar godsdienstigheid, allerhande goedjies waarmee jy besig is, is dalk juis 'n aanduiding dat jy rondhardloop, dat jy besig is met die dingetjies van God, maar nie met die God van die dinge nie. Hoe staan dit in jou lewe? Ek los hierdie Psalm 78 hier by vers 37 en so die Here wil, praat ek dan volgende keer verder met jou daaroor. Tot dan, tot ziens.